две от мястото на събитието.
Вие слушате извънредна пресконференция на Реформаторския блок, която се проведе на 2 юли.
Здравейте, колеги! В деня след евроизборите Реформаторския блок даде една пресконференция в градинката до Народното събрание, където призовахме правителството да подаде оставка. Тогава обърнахме внимание на вас и на българската общественост, че със всеки ден на това правителство се задълбочава както политическата криза, така и обедняването на българите. 38 дни след евроизборите оставката все още не е факт. Тази прогноза, за съжаление, която ние дадохме, е факт. Факт и задълбочаването на политическата криза и обедняването. Няма защо да коментираме нещата, които са ясни. Това, което ни прави впечатление и причината да сме толкова много тук пред вас, е, че в момента правителството и подкрепящото го парламентарно мнозинство продължават със своите политически назначения, с промените в редица регулаторни механизми, промени в законодателството, с което всъщност в края на своето управление поставят капани пред едни бъдещи реформи и пред бъдещото реформаторско управление и пред бъдещото реформаторско правителство. Ние призоваваме колегите от ГЕРБ, които участват като народни представители, да не подкрепят със своето присъствие в Народното събрание, да не подкрепят законовата регламентация на далаверите, които се извършват от БСП и ДПС. Пак повтарям, не случайно сме толкова много, защото тези далавери, както като индивидуални политически назначения, така и като законопроекти, се извършват в абсолютно всички отрасли на икономиката и на правната регламентация. Затова ще дам думата на моите колеги, които ще се спрат на конкретиката по отношение на тези законови далавери, които в момента се извършват от БСП и ДПС. Давам първо думата на генерал Атанасов.
Благодаря. Здравейте от мен. Аз бих обобщил последния начин. И днес лошата новина за България е, че няма оставка на правителството. 38 дни след като народа се произнесе на изборите. И ще ви дам един пример, за да унагледя това, което ви казвам. Когато една войска загуби битка и започва да отстъпва, на работа идват сапьорите, които започват да минират териториите, които ще отстъпва тази войска. Ето това се случва днес в България. Загубилите изборите БСП и ДПС, не подавайки оставка на правителството на Орешарски, минират следващото реформаторско управление на България. И не само него, искам да обърна внимание, че мините основно се поставят за служебното правителство. И ще ви дам няколко примера, свързани с Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната. Приетия нов закон за МВР на практика елиминира изцяло конкурсното начало в МВР. Ние алармирахме за това още в момента, в който се внесе закон. Пред какво сме изправени днес, след като беше преодоляно ветото на президента? От днес започва в МВР назначаването на всички областни директори на вътрешните работи и на всички директори в централните дирекции на МВР. Тези хора, една немалка част от тях, са дискредитирани в очите на своите подчинени, но имат друго важно качество за управляващите, а именно, че са послушни. И назначаването на тези хора на практика създава тази минна мрежа в МВР, което няма да допусне или няма да даде възможност на служебния министър да започне битка с купувачите на гласове. В Министерството на отбраната върви абсолютно шуробаженашка процедура. Назначават се на възлови позиции в това изключително важно ведомство хора, които нямат никаква представа от управлението на ведомството, но са от списъчния състав на кадрите на Позитан. Ето ви два примера и в МВР и в Министерството на отбраната, какво се случва. И всичко това е в резултат на неподаването на оставката на правителството. Всички сметки, кога ще бъдат изборите, как ще се състоят и така нататък, са неща, които не могат да се случат, докато не е налице основното условие, кондиция quan non, това е подаването на оставка. Именно и пиар акциите, и кризисният пиар, който се разиграва, включително на активните мероприятия, които в публичното пространство се разиграват, именно с тази цел, за да не се поставя въпроса за оставката, а ние искаме чрез вас да алармираме българското общество, че не подаването на оставка от страна на Орешарски на практика минира реформите в България в последствие. Благодаря.
Добър ден. Аз ще ви разкажа как в България в последните дни се пишат и цели законопроекти за определени хора. Вероятно сте забелязали изключително необичайната активност, необичайно високата активност на парламента последните седмици и до момента единствено липсата на кворум спираше някои откровено вредни законопроекти, които бяха подготвени определено за да се уредят дадени хора на едни дълги държавни служби за един дълъг период от време. Започвам с законопроекта за нов закон за Комисия за защита на конкуренцията и потребителите, този така важен регулатор. Управляващите предвиждат да приемат изцяло нов закон, най-вече за да сменят изцяло състава на тази комисия, да назначат с 5-годишен мандат хора близки до това управление, а забележете, за председателя е предвиден дори първоначално удължен мандат от 6 години, който надхвърля законово определения мандат. И тук отново изключително актуалният въпрос напоследък, кой ще поставя, кой е този изключително морален и способен човек в тази държава, в това управляващо мнозинство вече в оставка, в практическа оставка, който не се нуждае от публичен конкурс, чието реноме, чието репутация са толкова безспорни и безупречни, че дори не трябва да бъде изслушан преди да бъде назначен, че на всичкото отгоре ще му се даде удължен мандат от 6 години като председател на този мега-регулатор, който готват. И забележете, като председател той ще има единственото право да предложи всички останали членове на тази комисия на парламента. Или иначе казано, парламента без неговото съгласие няма да може да избере останалите членове. Замислете се на този въпрос, само ще спомена като факт, че единствен е вносител на този законопроект и това е депутат от ДПС Йордан Цонев. Други такива законопроекти не липсват. Ще спра вниманието ви на закона за изменение на така наречения закон за конфликт на интереси, регулиращ дейността на небезизвестната комисия за конфликт на интереси. Там също са подготвени промени, отново с очевидна цел да се добие контрол от сегашните управляващи върху тази комисия и да се назначат удобни хора. Защо на всички ни е ясно, тъй като видяхме в изминалите години огромния репресивен ресурс на тази комисия и как с нея могат буквално да бъдат смачквани хора при необходимост, които съответно не съответстват с поведението си или действията си на ръководство на тази комисия. Друг подобен законопроект, който също виждаме в дневния ред на парламента и който е раздвижен, така да се каже, това е законопроекта за изменение и допълнение на закона за развитие на академичния състав. Предвижда се и там изцяло нова комисия, която да бъде назначена от кабинета Орешарски, екстрено и бързо, без конкурс, без изслушване, без публични процедури, от днеска за утре буквално. Тази комисия ще има изключително големи правомощия в областта, в която в предмета на действие на този закон, включително по оспорване на значения, включително по повишаване в ранг на академичните длъжности и така нататък. Отново назначено от кабинета Орешарски. И за да не продължаваме да ви отръчам с още други такива законопроекти, ще ви кажа само, че Реформаторския блок изключително внимателно ще следи за какви законопроекти се събира кворум в Народното събрание, с какъв кворум тези откровено вредни законопроекти и откровено насочени да се уредят едни хора на едни държавни длъжности биват приемани, и ще апелира за всеки един такъв случай, ако това се случи, разбира се, към президента да упражни правото си на вето и да ги спира всичките. Благодаря.
Здравейте. Става дума за информация, която е доста тревожна и за която са нужни изключителни усилия, не само да бъде търсена и намерена. Говоря за проект и вече подготвено постановление на Министерски съвет за сливане на Националния музей на българското изобразително изкуство и Националната галерия за чуждестранно изкуство. Нека да ви припомня, че такъв проект имаше още през 2013 година, който беше спрян поради неговите смехотворни мотиви и невъзможност за изпълнение. В момента това, което се случва, е нещо твърде незабележимо и неясно. Аз ще ви кажа за какво става дума. Това е мафиотски престъпен акт, един капан, който се готви за следващите, които ще управляват държавата. И следващият, който трябва да управлява по някакъв начин културата в държавата, трябва да бъде или почтен прокурор, или обикновен криминален престъпник. Друг избор няма. В това сливане на двата музея има едно прекрасно дело и намерение, обяснено от господин министъра, че целта на предлагания проект е намаляването на броя на второстепенните разпоредители с бюджет към Министерство на културата. Тоест, от това обединение ние ще имаме изключителната печалба от 5 броя работни заплати, по-малко отколкото би трябвало да бъде. Това, разбира се, е глупост. Ако трябва да го сравня, ако имате кон и крава във вашето стопанство, трябва ли да убием кравата и да се опитаме да доим коня, или трябва да яхнем кравата, убивайки коня и да го ударим на галоп към Брюксел? Нали, това, ако това се състои, това е унищожение за националната култура. Освен това, това е жест. Сега да ви обясня каква е точно причината за този жест. Това е жест към великите частни колекционери. В момента дворецът, Националната художествена галерия, бавно и много тихо се подготвя за музей за частните колекции. Нека да ви припомня, че ние не знаем до ден днешен как са направени тези частни колекции, как са пристигнали предметите в ръцете на тези частни колекционери, доколко има документация за това, доколко те са наследствени, както е по изискването на Закона за културно наследство, ние не знаем. Въпреки това, това е сериозна подготовка, която беше обявена както от съветници на господин на министъра, така и от самите колекционери. Благодаря ви, надявам се, че ще противостоите на това явление.
Здравейте, колеги, и от мен. Много осторожно обръщаме внимание относно възможността в този парламент. Доктор Красимир Гълъбов за протокола засяга темата за здравеопазването на днешната пресконференция. Ще направим всичко възможно от реформаторския блок с всички възможни законови средства да предотвратиме промените в закона за здравеопазването, които да бъдат направени в последните минути на този парламент. Правните норми са създадени в средата на дълбока парламентарна и обществена криза. Ще дам само няколко кратки нюанса. В новия закон се създава нова регулация защита от неионизиращите лъчения, която, забележете, засяга 90% от лекарските практики, 100% от всичките отделения по физиотерапия, 100% от отделенията, които се занимават с лазер лечение, и 100% от всички дентални практики. Тази регулация е направена с неясен механизъм, с основната идея да услужи всички кръгови фирми около червените и техните приятели от ДПС. Казваме го с ясното съзнание и ще се борим до края. В тази регулация попадат и целият малък и среден бизнес, който се занимава с туризъм, свързан с туризъм, балнео лечение и всички хотелски комплекси, които имат спа, процедури и други. Тази регулация се оправдава с една наредба от 99-та година на Европейския съюз, която можеше да бъде спазена много по-рано, при широк консенсус и без тежки осложнения за бизнеса и лекарите. Залагат се с поднормативни актове едни високи такси, които ще бъдат платени в следващите 2 години. Създава се в духа на предлаганата императивно-правна норма, се създава възможността да се направи национална здравна карта, в която прозира пипалата на маститие политически олигархичен октопод отново на червените. В създаването на здравната карта 90% от тежестта се слага върху министъра на здравеопазването, който се прикрива зад кулисно заради националния център, за да изложи една програма, а всички останали 90% остават в истинските хора, които могат да направят и извършват анализи и работят в цялата система. Това са местната изпълнителна власт, съсловните организации, неправителствения сектор. Друг нюанс, една псевдореформа, една псевдорегулация в частта за кръводаряване и кръвни продукти въвежда регулация относно факта с бракуването на кръвните продукти, но никой не иска да излезе и да каже пред българския народ как и защо снабдяването с кръв се оказа 100% на частния пазар. Основните проблеми в здравеопазването, което е в пълна разруха, остават прикрити. Остават зад кулисните интереси на фирмите, които трябва да бъдат снабдени в последните минути. Ние прогнозираме, че в следващата година отново 1400 лекари ще бъдат изправени пред дилемата или да оголят здравеопазването напълно, или да поемат в терминал 2. В частта, в която се прави следдипломното обучение, се залага гилотината. Или правиш това, което не променяш никакви условия, или правиш това, което ти налагаме до сегашните неудовлетворителни практики, или след една година ти се отнемат правата. Благодаря ви за вниманието.
Колеги, имате думата за въпрос. Радио КАДВЕ.
Радио КАДВЕ е уравнен. Понеже споменахте за кампаниите за следващите, първият въпрос е реформаторския блок ще бъде ли фактор в следващото народно събрание и колко решаваш. И понеже господин Москов каза, че скоро ще се обявите управленските приоритети, ви отворили ли сте за компромиси и първо ще се придържате към тях? И вторият въпрос е относно за обстоятелството по Южен поток. Вече е ясно, че все нас е и Унгария ще продължи работата, както каза Орбан. Вие какво мислите отново по този въпрос? Трябва да се случи България или да ни изгубите през Турция и Гърция?
За Южен поток ще дам думата на моят колега господин Славов. А по отношение на нашата програма, да, програми, те ще бъдат факт съвсем скоро. И ние не сме склонни на компромиси, ще се придържаме към тях. Що се отнася до това дали ще бъдем в бъдещо управление, ние имаме реформаторска програма, реформаторски програми. И не случайно аз казах бъдещо реформаторско правителство и реформаторско управление, т.е. ние сме твърдо стоим за тезата, че ние трябва да вземем участие, ще участваме в това реформаторско управление. По какъв начин ще реши гласоподавателят? Но надявам се наистина в най-скоро време предсрочни парламентарни избори, защото все още няма указ на президент. Давам думата на господин Славов по отношение на вашия конкретен въпрос за Южен поток.
Вижте, по отношение на Южен поток, реформаторски блок винаги е бил много ясен и това е, че трябва да бъде защитен националния интерес, че не трябва територията на България, едва ли не части от нея да се отказваме от суверенитета си, да я подаряваме или да я отдаваме при незнайно какви условия на чужди правителства и компании, в тяхна услуга да се прави един скъп проект за наша сметка с неясни ползи от него и така нататък. Ние сами по себе си срещу проекта никога не сме били и не сме поставили този въпрос, ако той се направи по европейските правила. Това, което сме казвали винаги е, че сега управляващите го правят точно обратно на европейските правила, че не допускат конкуренция, както искат европейските правила и норми, и че по този начин нито ще имаме по-ниска цена на газа по начина, по който го правят БСП и ДПС, нито от този проект ще проистекат някакви ползи за България, по-скоро ще проистекат вреди. Така че това е моят отговор. Просто проекта във вида му, в който БСП и ДПС са го подготвили и написали, включително за да обслужат тия ни близки фирми от Обръчите, не става. Той трябва да бъде преработен. Очевидно, европейските държави могат да защитат интереси си и затова в частта в тяхната територия проекта се движи. Но докато тук по този начин е поставен и организиран, виждате и самата Европейска комисия се намеси и каза, че това нещо е недопустимо, включително ще има наказателна процедура срещу България, ако остане в този му вид. Т.е. трябва да бъде променен генерално. Това е малко.
Други въпроси, колеги?
Още не е подписано. Очаква се да се сложи дата. Първото постановление беше подготвено пак без дата, само написано 2013 година. Сегашното е последно, без да е сложена дата, очаква се подписа на министър-председател и след това се появи дата. Да, в момента се очаква да се случи.
Други въпроси? Само да добавим в края на пресконференцията, че ние апелираме към БСП и ДПС с тези скандални назначения, тези скандални законопроекти, които вкарват и както генерал Танасов каза, минират бъдещето реформаторско управление. Нека не лъжат собствените си кадри. Всички тези партизански назначения и тези олигархични, би ги нарекал, законопроекти, както казаха моите колеги, ще бъдат преразгледани и ревизирани от бъдещото реформаторско управление, така че нека го имат предвид и да не лъжат наистина своите кадри в конкретния случай. Ако няма други въпроси, колеги, благодаря ви, приятен ден.
Да,
тя толкова е мащабна, че мащаба не може да се изчисли. Не случайно ние сме тук хора, които покриваме ресори в реформаторския блок, свързани с различни отрасли, всякакви отрасли. Вие чухте и законопроекти, свързани с КЗК, с КЗП, с МЕО, с Министерство на вътрешните работи, свързани включително и с бъдещите избори. Защото назначаването на шефове на областни дирекции на Министерство на вътрешните работи всъщност с партийни назначения минират гаранцията за провеждане на едни частни, на едни честни избори в бъдеще.
Вижте, сега карате ме в момента да смятам, но имайте предвид, че има 29 областни дирекции. А в централните звена, значи става въпрос минимум за около 50-60 души.
Само
в МВР, и то на ръководни позиции. И понеже взех думата, искам да ви дам няколко примера, без да споменавам имена. В много важна областна дирекция на МВР в България ще бъде предложен и ще бъде назначен за директор човек, който е проверяван и наказван за изтичане на оперативна информация към криминалния контингент. В друга областна дирекция е предложен, ще бъде назначен за директор служител на МВР, който е проверяван и наказван за участие в група, която се занимава с контрабанда на цигари. И да не ги изреждам нататък, изключително компрометирани и зависими хора, които са през тази година, докато са били на временна позиция назначени, са доказали своята лоялност към отиващото си управление. И както очакваме, че тези хора ще се борят с купувачите на гласове, като те са част от схемата за прикриването им?
Сега, възможно ли е, понеже вие заговорите, че предстои реформаторско управление, с тази пресконференция, с тези предупреждения, които отправят да подготвяте почва за политически чистки реваншизъм, като обещаниите да не ГЕРБ?
Аз бих отговорил с едно изречение. Ние ще отменим този вреден закон за МВР и ще възстановиме конкурсното начало, за да може почтените, качествените и честните хора в МВР да в конкурентна среда да спечелят своите позиции, да бъдат назначени. Тоест, не е да се занимаваме с това да правим чистки, а ще дадем възможност конкурентно да бъдат избрани качествените хора, а тези, които са назначени без да имат качествата, после ще отпаднат естествено. Защото нямат... Ама вижте, той ви го каза, господин Лукарски, че даже бих казал по този начин, тези, които последния момент се съгласяват с отиващи се управляващи да им обслужат интересите, трябва да знаят, че няма да имат бъдеще, отиват си край. Това е положението.
Ще ми позволите една дума. Ако... Той говори добре. Ако в един момент ние поискаме да бъдат потърсени извършителите на определени престъпления по време на това управление, това реваншизъм ли е? Или ние трябва да останем с чувството, че те са си свършили работата и да поемем техните престъпления като част от някакво коалиционно споразумение? Дайте вашия съвет.
Благодаря ви, колеги, приятен ден.
Вие слушахте извънредна пресконференция на Реформаторския блок, която се проведе на 2 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.